Sekvestr nomini olgan bu qisqartirishlar 85 milliard dollarga teng. Federal hukumat yuritadigan deyarli barcha programmalar shu miqdorda kamayishi kerak. Kongressda so'zlar ekan Jeyms Klepper, AQSh razvedka idoralari direktori Shimoliy Koreya va Eronning yadro dasturlarini tilga oldi.
Let me now be blunt for you and for the American people.
Sizga ochig'ini aytaman. Sekvestr sabab razvedka faoliyatini cheklashga majburmiz. Bu bizning missiyamizga qanday ta'sir ko'rsatishi hisobga olinmayapti, deydi Klepper.
We'll reduce human technical and counterintelligence operations resulting in fewer collections.
Yangi xodimlarni ishga olish, texnik va kontrrazvedka operatsiyalari kamayishi oqibatida ma'lumot to'plash ham ozayadi. Hujum xavfi esa oshadi, deydi rasmiy.
Our cyber efforts will be impacted. This is an area where, as you all know, we must.
Bir misol kiberxavfsizlik. Kompyuter tizimlariga chet eldan, xususan Xitoydan xurujlar ko'paygan bir mahalda bu sohaga mutaxassislarni jalb qilish, ogohlantirish tizimlarini yaratish eng dolzarb masala. 2001-yilning 11-sentyabrida ro'y bergan terror hujumlari, deya eslatadi Klepper, mamlakat razvedkasi o'shanda qanchalik zaif bo'lganini namoyish etgan. Xatolar takrorlanishi hech gap emas.
If we're not careful, we risk another damaging downward spiral.
Razvedka rahbarining aytishicha, sekvestr haqidagi qonun nozik bir pallada kuchga kirdi.
My almost 50 years in intelligence, I do not recall a period in which
razvedkada qariyb yarim asr ishlagan bo'lsam, dunyo hozirgiday notinch, tahdidlar shu qadar o'tkir va cheksiz bo'lganini eslashim qiyin. Washington shunday paytda eng muhim loyihalar uchun mablag'ni kesayotgani ta'jublanarli, deydi Jeyms Klepper. U Kongressdan davlat xavfsizligi nuqtai nazaridan ayrim qarorlarni qayta ko'rib chiqishni so'rayapti. Qayerda qancha mablag' kesishni o'zimiz hal qilaylik, deya qonunchilarga murojaat qildi.
We're committing to do everything within our power to ensure that the resources are there to allow.
Senatning ham respublikachi, ham demokrat a'zolari bu taklifni qo'llab-quvvatlaydi. Razvedka agentliklari o'z resurslarini qanday taqsimlashni o'zi hal qilsin degan tashabbusga qarshilar yo'q. Shohruh Hamro, Washington.